Scott Fitzgerald. Մաս 2-րդ. Նա պատմեց, որ ինքն ու Զելդան, իր կինը, վատ եղանակի պատճառով հարկադրված են եղել իրենց փոքրիկ Ռենոն թողնել Լիոնում, և հարցրեց, թե չէի ցանկանա իր հետ գնացքով մեկնել Լիոն, մեքենան վերցնել և նրանով վերադառնալ Փարիզ. Ֆիջերալները կահավորված բնակարան էին վարձել Տիլզիտի փողոցի թիվ 14 տանը, որ աստղի հրապարակի մոտ է գտնվում. Գարնան վերջն էր, և ես մտածեցի, որ դա Ֆրանսիայում տարվա ամենալավ ժամանակն է, ուղևորությունը կարող է հրաշալի լինել. Սկոտ այնքան սիրալի իր խելոք էր թվում. Իմ աչքի առաջ նա երկու բաժակ մաքուր վիսկի խմեց ու նրա հետ ոչինչ չպատահեց, և նա այնքան թովիչ էր ու իրեն այնքան խելոք էր պահում, որ դինգոյում անցկացրած երեկոն ինձ տհաճ երազ թվաց։ Ուստի ես ասացի, թե նրա հետ հաճույքով կմեկնեմ Լիոն։ Մենք պայմանավորվեցինք հանդիպել հաջորդ օրը, և Լիոն գնալ ճեպընթացով, որը առավոտյան է մեկնում։ Այդ գնացքը շատ հարմար ժամանակ է մեկնում և շատ արագ է գնում։ Նա միայն մի տեղ է կանգ առնում, որքանով հիշում եմ, Դիժոնում։ Մենք մտադրվել էինք Լիոն գնալ, ստուգել ու սարքի բերել մեքենան, մի լավ ընթրել և վաղ առավոտյան վերադառնալ Փարիզ։ Առաջիկա ուղևորության միտքը ինձ հիասմունք էր պատճառում։ Ես կընկերակցեմ ավակ, հայտնի մի գրողի և մեքենայում տեղի ունենալիք զրույցից անշուշտ օգտակար շատ բան կիմանամ։ Տարօրինակ է վերհիշել, որ ես Սկոտի մասին մտածում էի որպես ավակ սերնդի գրողի, բայց այն ժամանակ ես դեռևս չէի կարդացել նրա մեծ Գեցպին վեպը և նա ինձ անհամեմատ ավակ էր թվում։ Ես գիտեի, որ նա Saturday Evening Post-ի համար գրում է պատմվածքներ, որոնք 3 տարի առաջ լայնորեն ընթերցվում էին, բայց երբեք նրան լուրջ գրող չէի համարել։ Կլոզերի Դելիլայում նա ինձ պատմեց, թե ինչպես է այնպիսի պատմվածքներ գրում, որոնք Saturday Evening Post-ի համար լավ պատմվածքներ է համարում, և որոնք իրոք լավն են։ Իսկ հետո նախքան խմբագրություն ուղարկելը փոփոխությանը ենթարկում, քաջ իմանալով, թե ինչ միջոցներով կարելի է դրանք վերածել լավ վաճառվող ամսագրային պատմվածքների։ Դա ինձ վրդովմունք պատճառեց, և ես ասացի, որ իմ կարծիքով դա պոռնկացում է։ Նա համաձայնեց, որ դա պոռնկացում է, բայց ասաց, թե հարկադրված է այդպես անել, որովհետև ամսագրերը իրեն փող են վճարում, որ նա անհրաժեշտ է իսկական գրքեր գրելու համար։ Ես ասացի, որ իմ կարծիքով մարդ սպանում է իր տաղանդը, եթե գրում է ավելի վատ, քան կարող է գրել։ Սկոտն ասաց, որ սկզբում նա իսկական պատմվածք է գրում, իսկ այն, որ հետո փոփոխում է ու փչացնում, իրեն չի կարող վնասել։ Ես դրան չէի հավատում և ուզում էի համոզել նրան, բայց իմ դիրքը ամրապնդելու համար անհրաժեշտ էր, որ ունենայի գոնե մեկ սեփական վեպ։ Իսկ ես դեռևս ոչ մի վեպ չէի գրել։ Այն պահից, երբ ես փոխել էի գրելու իմ ոճը, սկսել էի խուսափել հարդարելուց և նկարագրելու փոխարեն փորձում էի ստեղծել։ Գրելը բերկրանք էր դարձել։ Բայց դա չափազանց դժվար էր, և ես չգիտեի, թե կարող եմ արդյոք գրել մի այնպիսի մեծ բան, ինչպիսին է վեպը։ Հաճախ մի պարբերություն գրելու համար ամբողջ առավոտը աշխատում էի։ Հեդլին, կինս, իմանալով մեր ուղևորության մասին, շատ ուրախացավ, թև լուրջ չէր վերաբերվում Սկոտիային ստեղծագործություններին, որոնք կարդացել էր։ Լավ գրողի նրա իդեալը Հենրի Ջեյմսն էր։ Բայց նա գտնում էր, որ ինձ չէր խանգարի, եթե աշխատանքից մի քիչ հանգստանամ ու մեկնեմ, թև մենք իսկույն և այդ ափսոսացինք, որ չենք կարող ավտոմեքենա գնել ու մեկնել երկուսով։ Այն ժամանակ ես չէի պատկերացնում, թե դա երբևէ հնարավոր կլինի։ Ես $200 կանխավճար էի ստացել Բոնի և Լևրայտից պատմվածքներիս առաջին գրքի համար, որը պետք է աշնանը լույս տեսներ Ամերիկայում։ Պատմվածքներ էի վաճառում և Ֆրանկֆուրտեր Ցայտունգին և Բերլինյան Կվերշնիտ Հանդեսին և Փարիզյան Կաուրտերին ու Տրանսատլանտիկ Ռևյուին։ Մենք շատ խնայողաբար էինք ապրում, մեզ թույլ էինք տալիս միայն ամենաանհրաժեշտ ծախսերը, որպեսի փող կուտակենք ու հուլիսին մեկնենք Պոմպլոնուի տոնավաճառ, իսկ հետո Մադրիդ և Վալենսիայի տոնավաճառ։ Այն առավոտ, երբ մենք պայմանավորվել էինք հանդիպել Լիոնյան կայարանում, ես ժամանակին եկա այնտեղ և կարամատույցի մոտ սպասեցի Սկոտին։ Նա պետք է բերեր տոմսերը։ Գնացքի մեկնման ժամը հասավ, իսկ նա դեռ չկար։ Ես կարամատույցի տոմս գնացի եւ սկսեցի քայլել գնացքի երկայնքով, հուսալով տեսնել նրան։ Նա չէր երևում, իսկ ճեպընթացը ահա-ահա պետք է շարժվեր, եւ ես նետվեցի վագոն, անցա ամբողջ գնացքով, հուսալով, որ նա այնուամենայնիվ այնտեղ է։ Կարաշարը երկար էր, բայց ես սկոտին չգտա։ Ես կոնդուկտորին բացատրեցի գործեհությունը, վճարեցի երկրորդ կարգի տոմսի համար։ Երրորդ կարգի տոմս չկար։ Ես նրանից տեղեկացա, թե Լիոնում որ հյուրանոցն է համարվում լավագույնը։ Ես այլ ընտրություն չունեի եւ Դիժոնից հեռագրեցի Սկոտին, հաղորդելով Լիոնյան հյուրանոցի հասցեն, որտեղ նրան սպասելու եմ։ Ես հասկանում էի, որ նա չի հասցնելու մինչև մեկնելը ստանալ հեռագիրը, բայց մտածում էի, որ նրա կինը այն ետ կուղարկի նրան։ Նախքան այդ դեպքը ես երբեք չէի լսել, որ հասուն մարդը ուշանա գնացքից, բայց այդ ուղևորության ընթացքում ես շատ նոր բաներ իմացա։ Այն տարիներին բնավորությունը շատ վատ էր եւ դյուրագրգիռ էր, բայց մինչև Մոնտերոն կանցնեինք, ես որոշ չափով խաղաղվեցի ու զայրուցս արդեն չէր խանգարում հիանալու վագոնի պատուհանից բացվող տեսարաններով։ Իսկ կեսօրին վագոն ռեստորանում լավ ճաշեցի, մի շիշ Սենտ-Էմիլիոն խմեցի եւ որոշեցի, որ եթե նույնիսկ հիմարություն եմ արել ընդունելով հրավերը մի ուղևորության, որի համար պիտի վճարի մեկ ուրիշը, եւ դրա հետեւանքով ծախսում եմ Իսպանիայում ճանապարհորդելու համար մեզ անհրաժեշտ փողերը, դա ինձ լավ դաս կլինի։ Ես մինչ այդ երբեք չեմ ճանապարհորդել ուրիշի հաշվին, միշտ ինքս եմ ինձ համար վճարել, եւ ես այս անգամ նույնպես պնդել էի, որ հյուրանոցի ու ճաշի փողը հավասար վճարենք երկուսով։ Իսկ այժմ ահա նույնիսկ չգիտեի, թե Ֆիցջերալդը ընդհանրապես գալու է։ Զայրութից ես նրան Սկոտից պաշտոնանքի արել, հասցրել Ֆիցջերալդի մակարդակին։ Ավելի ուշ ես շատ գոհ էի, որ ամբողջ զայրութը սթափել եմ սկզբից։ Այդ ուղևորությունը այնպիսի մարդու համար չէր, որին հեշտ էր ճղայնացնել։ Լիոնում ես իմացա, որ Սկոտը Փարիզից մեկնել է Լիոն, բայց չի զգուշացրել, թե որտեղ է իջևանելու։ Ես կրկնեցի իմ Լիոնյան հասցեն և սպասուհին ասաց, որ նրան կհաղորդի, եթե նա զանգի։ Տիկինը վատ է զգում և դեռևս քնած է։ Ես զանգարեցի բոլոր մեծ հյուրանոցները և հայտնեցի իմ հասցեն, բայց Սկոտին չփնտրեցի և գնացի սրճարան ապերիտիվ խմելու ու թերթ կարդալու։ Սրճարանում ես ծանոթացա մի մարդու հետ, որն իր ապրուստը հայթայթում էր նրանով, որ կրակ էր կուլ տալիս, ինչպես եւ ցուցամատով ու մեծ մատով ծռում էր մետաղյա դրամներ, դրանք սեղմելով անատամ լնդերի արանքում։ Նա այս ցույց տվեց իր լնդերը, որոնք բորբոքված էին, բայց ամուր էին թվում, եւ նա ասաց, թե դա վատ արհեստ չէ։ Ես նրան հրավիրեցի ինձ հետ խմելու։ Նա նուրբ թուղթ դեմք ուներ, որ լուսավորվում ու փայլում էր, երբ նա կրակ էր կուլ տալիս։ Նա ասաց, որ կրակ կուլ տալու եւ մատների ու լնդերի օգնությամբ ուժի հրաշքներ ցուցադրելու կարողությունը Լիոնում մեծ եկամուտ չի տալիս։ Կեղծ կրակ կուլ տվողները կործանել են նրա արհեստը, եւ այսուհետև էլ կշարունակեն կործանել ամենուրեք, որտեղ նրանց թույլատրվի հանդես գալ։ Նա ամբողջ երեկոյի ընթացքում կրակ է կուլ տվել, ասաց նա, եւ այսու ամենայնիվ փող չունի նույնիսկ մի կաթիլ որևէ էական բան խմելու։ Ես նրան առաջարկեցի մի բաժակ եւս խմել, կրակ կուլ տալուց սկոկորթում մնացած բենզինի հոտը մաքրելու համար, եւ ասացի, թե մենք կարող ենք միասին ընթրել, եթե նա որևէ լավ ու բավականին էժան տեղ գիտե։ Նա ասաց, որ գիտե մի հիանալի տեղ։ Մենք շատ էժան ընթրեցինք ալժիրյան ռեստորանում եւ ինձ դուր եկան ուտելիքն ու ալժիրյան գինին։ Կրակ կուլ տվողը համակրելի մարդ էր եւ հետաքրքիր էր հետեւել, թե նա ինչպես է ուտում, որովհետև նա լնդերով ավելի վատ չէր ծամում, քան ատամ ունեցող մարդկանց մեծամասնությունը։ Նա հարցրեց, թե ինչով եմ հոգում ապրուստս։ Ես պատասխանեցի, որ փորձում եմ գրող դառնալ։ Նա ինձ հարցրեց, թե ինչ եմ գրում, և ես պատասխանեցի, որ գրում եմ պատմվածքներ։ Նա ասաց, թե բազմաթիվ պատմություններ գիտե, որոնք ավելի սարսափելի են ու անհավատալի, քան այն ամենը, ինչ գրվել է մինչև այժմ։ Նա կարող է դրանք ինձ պատմել, որպեսզի ես գրեմ։ Իսկ հետո, եթե դրանց համար վճարեն, ես ազնվաբար նրա բաժինը տամ իրեն։ Իսկ ավելի լավ կլինի միասին գնալ Հյուսիսային Աֆրիկա։ Նա ինձ կօգնի հասնել Կապույտ Սուլթանի երկիրը, որտեղ ես այնպիսի պատմություններ կլսեմ, ինչպիսիք դեռևս չի լսել ոչ մի մարդ։ Ես նրան հարցրի, թե ինչ պատմություններ են դրանք, և նա ասաց, ճակատամարտեր, մահապատիժներ, տանջահարություններ, բռնություններ, անտանելի սովորություններ, անհավատալի ծիսակատարություններ, օրգիաներ, մի խոսքով այնպիսի բաներ, որոնք ինձ կարող են պետք գալ. Ժամանակն էր հյուրանոց վերադառնալու, կրկին փորձելու սկոտին գտնել, և ես վճարեցի ընթրիքի համար ու ասացի, թե մենք հավանաբար նորից կհանդիպենք. Նա ասաց, թե մտադիր է Մարսել հասնել, իսկ ես ասացի, որ վաղ թե ուշ մենք որևէ տեղ կհանդիպենք և որ ինձ համար շատ հաճելի էր նրա հետ ընթրելը. Նա սկսեց շտկել ծրած դրաունները, դրանք սյունաձև դասավորել սեղանին. Իսկ ես գնացի հյուրանոց. Լիոնը երեկոյան առանձնապես ուրախ քաղաք չէ. Դա մեծ, դանդաղաշարժ, դրամային քաղաք է. Գուցե հիանալի քաղաք, եթե փող ունեք, և եթե ձեզ դուր են գալիս նման քաղաքները. Ես վաղուց ի վեր լսել էի լիոնյան ռեստորաններում մատուցվող ճտերի մասին, բայց մենք ոչ թե ճուտ կերանք, այլ ոչխարի միս. Ոչխարի միսը հիանալի էր. Սկոտը ցույց չէր տալիս կենդանության նշաններ, և ես հյուրանոցային անսովոր ճոխության մեջ անկողին մտա ու սկսեցի կարդալ Տուրգենևի «Որսորդի» հիշատակարանի առաջին հատորը, որ վերցրել էի Սիլվիա Բիչի գրադարանից. Երեք տարվա ընթացքում առաջին անգամ ես ընկել էի մեծ հյուրանոցի ճոխության մեջ, պատուհանները լայն բացել էի, ուսերիս ու գլխիս տակ բարձեր դրել և մինչև գիրքը ձեռքս կքնեի, երջանիկ էի Տուրգենևի հետ Ռուսաստանում թափառելու համար. Առավոտյան, երբ հայելու առջև սափրվում էի, զանգահարեց դռնապանը և ասաց, որ ներքևում ինձ սպասում է ինչ-որ պարոն. «Խնդրում եմ, հրավիրեք նրան բարձրանալ իմ համարը», ասացի ես և շարունակեցի սափրվել, ունկնդրելով քաղաքի աղմուկին, որն արդեն վաղուց դանդաղ արթնացել էր. Սկոտը չբարձրացավ իմ համարը, և ես իջաճեմ սրահը, նրա մոտ. «Ես շատ ցավում եմ, որ այսպիսի թյուրիմացություն է պատահել», ասաց նա. «Եթե ես իմանայի դուք որ հյուրանոցում եք մտադիր իջևանելու, ամեն ինչ պարզ կլիներ». «Սարսափելի ոչինչ չի պատահել», ասացի ես. «Մեզ սպասում էր համատեղ երկարատև ուղևորություն, և ես գերադասում էի խաղաղ հարաբերությունները. Որ գնացքով եք ժամանել»։ «Ձեր գնացքից մի քիչ հետո. Դա շատ հարմար գնացք է, և մենք կարող ենք նրանով միասին հիանալի ճանապարհորդել»։ «Դուք նախաճաշել եք»։ «Դեռևս ոչ. Ես ամբողջ քաղաքը ոտնատակ եմ տվել ձեզ փնտրելով»։ «Շատ ցավալի է», ասացի։ «Միթե տանը ձեզ չէին ասել, որ ես այստեղ եմ»։ «Ոչ, Զելդան վատ է զգում, և ես հավանաբար չպիտի մեկնեի. Այս ճանապարհորդությունը առայժմ ծայր աստիճան անհաջող է ստացվում»։ «Եկեք նախաճաշենք, մեքենան գտնենք և ճանապարհ ընկնենք», ասացի ես։ «Շատ լավ, այստեղ ենք նախաճաշելու, սրճարանում ավելի շուտ կլինի»։ «Բայց այստեղ անշուշտ լավ են կերակրում»։ «Դե լավ»։ Դա ամերիկյան ոճով, ձվածեղով ու ապուխտով առատ ու շատ լավ նախաճաշ էր։ Մինչև մենք այն պատվիրեցինք, սպասեցինք, կերանք և կրկին սպասեցինք, որպեսի վճարենք, անցավ մոտ մի ժամ։ Իսկ երբ մատուցողը հաշիվը բերեց, Սկոտը որոշեց ճանապարհի համար մի զամբյուղ ուտելիք պատվիրել։ Ես փորձեցի համոզել, որ նա չպատվիրի, քանի որ հավատացած էի, որ մակոնում մենք կկարողանանք մի շիշ մակոն գնել, իսկ բուտերբրոդների համար որևէ բան կգտնենք մսի խանութում։ «Իսկ եթե մինչ այդ ամեն տեղ փակ լինի, ճանապարհին որքան ասես ռեստորաններ կան, որտեղ կարելի է ճաշել»։ Բայց նա ասաց, որ ըստ իմ իսկ պատմածի, Լիոնում հիանալի ճտեր են պատրաստում, և մենք անպայման պետք է մեզ հետ ճուտ վերցնենք։ Վերջիվերջո հյուրանոցը մեզ ճանապարհի համար ուտելիք մատակարարեց, որը 4-5 անգամ ավելի թանկ նստեց, քան եթե մենք ինքներս գնեինք։